Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao na jamba, na kilemaina ianao na tsy, na manao ahoana na manao ahoana toejavatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenina amin'ny toerana misy ianao ianao ankehitriny, dia hevery fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy ny tahiny ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy menomenina fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo faharoa amin'ny 50 andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao ao Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany ary ny adala koa tsy mba mahalala.
Harena ny fahasalamako,
aleo misoroka toy izay mitsabo.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Miaraba mpiandrehetra ary dia mirary indrindra mba hitondra soanao ny fanarahana ny fandaharana inoinao. Ankafizo ary. Hiavaka kely ny fandaharana ara-pahasalamana nio satria iresaka manokana amin'ireo olona maniry hiala amin'ny fisotroana toaka ny fandaharantsika. Eny anivon'ny fiarahamonina eny tokoa mantsy dia betsaka ireo voafatotro ny fisotroana toaka noho ny antony maro isan-karazany. Indraindray sarotra amin'izy ireny miala na dia maniry mafy ny ala aza izy ireny. Manana torohevitra mahasoa anao ny fandaharana nalaina tao amin'ny tahirikevitry dokotera Georges Pamplona. Tsinona izany fa ranom-boankazo mifototra amin'ny raketa. Vonona raketa izany maromarina kokoa izay tena manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fisotrotoaka. Mety ho talanjona angamba ianao hoe vonona raketa ve dia anana izany singa mahasoa izany? Marina tokoa fa raha jerena ivelany ity voankazo ity dia toa tsy mahataitra loatra ny endriny. Kanefa anio dia tiana ny mampahafantatra anao fa betsaka ny soa azo avy amin'ny raketa. Mariana fa zava-maniry fahitany amin'ny tany maina ny raketa. Isan'ny soa azo avy amin'ity voankazo ity izao dia ny fiarovany ny ato dosy ny aty raha toa ka efa tafa ohatra amin'ny tokony ho izy ny alkôla izay tafiditra ao amin'ireo taova ireo. Fanampin'izany koa dia manamafy ny fo ny vonona raketa sady manana ilay singa antsoina hoe antioksidan. Tsy izay ihany a fa mampiena ny fanaintainana. Noho izany soa azo avy amin'ity vonona raketa ity izany dia tena mety ho an'ireo olona maniry hiala ny fisotrotoaka ny misotro betsaka amin'ny ranom-boankazo azo avy amin'ny raketa. Andao ary ho fantarina ny fikarakarana sy ny zavatra ilaina anaovana ity ranom-boankazo ity. inavy ary ny zavatra ilaina. Ny voankazo na raketa 5. Tokotokony eo amin'ny 100 grama na mihoatra kely eo ny iray amin'ilay voankazo. 5 no ilaina. Raha sanatri ka tsy mahita ity voana raketa ity ianao a, de asoloana goavy izy raha tena tsy misy zany. Fa ny tena tsara indrindra de ilay voankazo amin'ny raketa. Ankoatran'izay a, de mila ranona voasarimakirana iray tasy ihany koa. Eo eo amin'ny 70 mililitatra eo a ny fatran'izay ranona voasarimakirana iray tasy izay, na ranona citron ihany koa isika. Eo amin'ny 5 litatra eo zany. Tantely 2 sotro, ka ny sotro iray a de eo amin'ny 20 grama mihoatra kely eo eo. Ny sotro iray zany de 2 sotro no ilaina, ary rano 2 tasy, ka ny tasy iray de eo amin'ny 5 litatra eo eo. Averina ny zavatra ilaina: voankazo amin'ny raketa 5. Raha tena tsy misy a ilay voankazo amin'ny raketa de asoloana goavy ihany izy. Fa ny tena tsara de ilay voankazo amin'ny raketa. Ranona voasarimakirana iray tasy, ka tokotokony eo amin'ny 5 litatra latsaka kely fotsiny eo a ny fatrany ranona voasarimakirana na ranona citron ilaina. Tantely 2 sotro, ary rano 2 tasy, ka eo amin'ny 5 litatra eo ny rano iray tasy, zany hoe atsasa litatra zany ny rano ilaina. Ity fatra ity rehefa vita ny ranom-boankazo a de mahatratra fatra inefatra amin'ny 5 litatra no azonao. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo a izay manampy betsaka amin'ny fialana ny fisotrotoaka ity? Voasana ilay voana raketa, tandremana tsara fa betsilo izy io a, ka sarotra lana amin'ny tanana, noho izany mila mitandrina tsara zany a rehefa mamofy azy. Avy eo de tetehina madinika, potehina miaraka ao anaty mixeur ny fangaro rehetra, fa ny rano kosa dia araraka tsikelikely. Rehefa vita izay a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita metaly a ireo fangaro rehetra ireo, de aroso avy hatrany anaty vera de sotroina. Mety tsara ho an'ny olona misy diabeta izy raha tsy asiana siramamy. Averiko ilay fomba fikarakarana azy teo a: voasana ny voana raketa, ilay voankazo azo avy amin'ny raketa zany, de tetehana madinika. Mariana tsara fa betsilo ity voankazo ity, ka tandremana tsara fa sarotra lana amin'ny tanana ilay tsilo raha tafiditra any anatin'ny tanana. Potehana miaraka ao amin'ny mixeur de fangaro rehetra, zany hoe ny voan'ny raketa voatetika madinika, ny ranona voasarimakirana ary ny tantely 2 sotro. Ny rano kosa de araraka tsikelikely. Rehefa mifangaro tsara izy a de tatavanina na sivanina amin'ny sivana vita amin'ny metaly, de azo aroso avy hatrany a anaty vera hosotroina. Ny fatrany tahaka ny mahazatra moa zany a de 5 litatra isaky ny misotro. 5 litatra isaky ny misotro. Ry mpiaino namana, tsaro fa hanampy ny aty sy ny atidoy atsara io ranom-boankazo no ireo voka-dratsy nateraky ny alkôla taminy, sady manampy ny olona izay te hiala ny fisotrotoaka. Noho izany a manasanao ary anao fampiarana azo ny fahasalamana, na ihany koa anory ny hafa raha misy maniry te hiala amin'ny fisotroana toaka. Anampy anao izay maniry ala amin'ny fisotrotoaka ny ilay Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo. Jedidia sy Zoanitra no nanatontosany fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary fahasalamana tompoko.
Harlando.
izay ilay onjany fanantenana.
WR manolotra hoanao feony fanantenana.
Ny fanomezam-boninahitra sy ny fankalazana ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina irery ihany, satria izy ny manome an'izao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahantsika rehetra mbola manohy ny famakinany teniny, fianarana ny teniny ary fisotomana lesona sarobidy avy amin'ny tantarany Enoka sy Mosesy ary Elia, ireo no olona efa any an-danitra, ka tonga antsika rehetra koa ahalala ny tokony ataontsika eo amin'ny fiomanana ho any an-danitra. Hiara hivavaka isika. Nisaotra nidera ny laza ny aja ny voninahitra ho anao rery ihany Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino. Mendrika ho anao hatramin'ny taloha indrindra, ary mendrika ho anao ankehitriny, ary mendrika ho anao mandritra ny mandrakizay 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 izany. Lehibe loatra ny fitiavanao anay ka dia namorona izao rehetra izao ho tsara indrindra ianao, nefa rehefa tafiditra ny fahotana dia ravarava simbasimba, ary mitresaka dia mitresaka, miororo dia miororo, mivembena dia mivembena, tahaka ny mamin'ny tany ny Isaia 4:25-26. Efa namolavolam-pilana ny famonjena fony tsy mbola ary akory nefa izao tontolo izao ianao. Isaoranay Jesosy Kristy zanakao nanolo tena nidina teto amin'ity tany itina, natanteraka izany mpilana ny famonjena izany. Rekitra izy mbola manohihan' izany eny an-danitra any. Misaotra anao satria mbola tratrantso izahay. Tonga ty aminay koa ny teninao, koa taio ny olona rehetra mba hiain'ny teninao.
fa ny tenao ny fahamarinana ringany hitondra fiainam-baovao fo vaovao fa nahvaovao anay izany dia amin'ny anaranao jesosy malala no angatahna izany vavaka izany amen. Rehefa malala tahaka nilatsahany hafa avany an-danitra ka nandevona ny mpifanatitra zay nataony Elia, nandevona ny kitay, nandevona ny vato, nandevona ny vovoka na haritra ny rano, dia tokony io zany koa no hitalahontsika mafy indrindra kehitriny mba hahatonga ny fanahy masina andevona ny fo vatotsika, ny fo mety ho zary kitay na ny fo mety ho zary ho vovoka, mety ho fo izay zary mafy dia mafy, fa mba ho toritory fo isika satria zay teo any an-danitra do jesosy hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Raha nyresaka tamin'ny Nikodemosy eo amin'ny jaona toko fahatelo, de ozy zao tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny fahatelo aloha amin'ny jaona toko fahatelo zay raha ateraka ny rano, raha tsy ateraka avy any ambony anao de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tsy ateraka avy any ambony isika, ateraka ny rano, mandalo am'izany fahaterahambaovao zany, atao batisa, de tsy mba mahita ny fanjakan'Andriamanitra fa dia zavatra hafa no hitatsika. Ny fahoriana, ny fijaliana eto amin'ny tany ity no hitatsika. Ny zavatra manaitaitra ivelany eto amin'ny tany ity zany no hitatsika. Fa raha tsy ateraka avy any ambony isika dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra, ny filamatry ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy ateraka avy any ambony isika dia inona no hitatsika? Olombelona no hitatsika, olombelona nofo sy rà, olombelona ao anatin'ny fahalemeny. Ohatrany tsy fantatsika hoe kandida hoentina any an-danitra koa ary olona ireo. Fa raha ateraka avy any ambony isika dia miova tanteraka ny fomba fijerintsika, mahita ny fanjakan'Andriamanitra isika. Tsy fandresahana ny verimberina teto ve ny Matio toko fahendivatelo amby telopolo? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Dia anampy anareo no ihina ny hoaninay na nosotroinay no tafianay. Ka raha tsy ateraka avy any ambony isika dia mbola ny hoanina sy nosotroina no tafiana ihany. Izany no mibahana be eo anyloha ny masotsika eo. Ka dia tsy tia alala zay fivavahana, tsy tia alala zay teny fikasan'Andriamanitra mihitsy isika, ary tsy tia alala zay irotsaka amin'ny ranony batisa. Raha ny tena marina ane, ny olona rehetra ane no antsoina irotsaka amin'ny ranony batisa e. Manina moa no tsy manao salamiletan-dapy etiopianina o amin'ny asan'ny apôstoly mana ino rano ino amin'ny sakanatsy atao batisa? Fa nahoana no misalasala? Satria mbola tsy mahita la fanjakan'Andriamanitra, tsy mbola mahita ny akantony zany fanjakan'Andriamanitra izany. Zany akantony fanjakan'Andriamanitra zany ny entin'i Jesosy Kristy atao amin'ity tany ity, fanjakam-pitiavana, fanjakam-pilaminana, fanjakam-pirindrana, fanjakan'ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, fiadanam-panahy ry ava malala. Koa rehefa manaiky isika no ateraka avy any ambony atao batisa dia mahita an'izany fanjakan'Andriamanitra izany, miaina amin'ny fifankatiavana, mifandeferana. Zava-dehibe ty fandeferana ity nasehon'i Jesosy any fandeferana zany. Rehefa nentina avy any amin'ny San Getsemane izy, sahala nifisambotra Jiolahy, nifisambotra azy tao, oroka mony namadian'i Jodasy azy tao, izy oroko noho satria mahizina be moa tao amin'ny San Getsemane ka dia ahoana ozy ny miaramila mpisorona be zany, ahoana nahafantarana azy? Dia ozy Jodasy, izy oroko noho izy. De nentina tany amin'ny fitsarany Kaiafa sy anazy mpisorona be Jesosy, de nentina tany fitsarany Pilato, de nentina tany fitsarany Herôda, de navena tany fitsarany Pilato io ndray. To anatin'izany fezivezena izany ry ava malala, nameldaka nameldaka, namelo totolo namelo totolo, namelo tamainy namelo tamainy, nandrehoka sy nandrora tamin'ny tavany de nanatanteraka an'izany, ary nanesoesona narabi, nametraka satro tsilo teo amin'ny lohany, ka nampanao azy akanjo volomparasy, de nikapoka nikapoka nikapoka, ary nanatanteraka an'ireo fampijaliana maro samihafa esoeso teny sy ny sisa. Kanefa nandefitra Jesosy, rehefa manaiky ho ateraka avy any ambony isika, ateraka ny rano sy ny fanahy, atao batisa sy atao batisa ny fanahy masina, dia manana zany toetra mandefitra tanteraka izany. Tsy fandresantsika teto ve Mosesy, lay malemy fanahy indrindra, ilay nanetry tena indrindra, ary Stefana ry amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa, dia nivavaka manao hoe aza taonao isan'ny elona anie zao Andriamanitro, raha nitorabato an'i Stefana feno fanahymasina, feno fahasoavana, feno hery, eny na tsara laza ireto olona ireto, satria Stefana de nijoro mahatoky tanteraka teo amin'ny fanaranan'i Kristy ka nanambarany marina ny tantaran'i Jesosy ary namaky batsilana mihitsy ny zavatra tsy nety nataon'ireo olona ireo. Dia nitorabato an'i Stefana ary zareo ireo. Kanefa dia ho Stefana hoe aza tao isan'ny elona anie zao, zany ny fandeferana, fandeferana. Ao amin'ny Jakoba toko fahatelo dia fahatelo ambin'ny folo dia zao ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha ty fihavanana mora lahatra, mandefitra, be famindrapo, be vokatsoa, tsy miangatra ary tsy miatsara velatsia. Eny, mila ateraka avy any ambony atao batisa isika, ary tsy ampy ny batisany rano fotsiny ihany. Be dia be nefa natao batisany rano, kanefa ilaina mandalo amin'ny batisany rano isika, fa tokony atao batisa ny fanahy, atao batisa ny fanahy. Ny ho jerentsika kely ny tantarany Saoly ny ovaopôly, asan'ny apôstôly toko fahasivy. De raha tsika rehetra mahalala zany lehilahy zany fa ny vatravatra, eny ny fofofo, nandrahona, namono. Kanefa rehefa nisehon'i Kristy teny an-dalana ao an'i Damasikosy, ka nataon'i Jesosy hoe e Saoly, Saoly, nahoana ianao ny manenjika ahy? De niova tanteraka izy. De vakitsika ny asan'ny apôstoly toko fahasivy io rehefa manala. Asan'ny apôstoly toko fahasivy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary nandeha naniasy ka nitra tao an-trano de nametra tanana taminy ka nanao hery Saoly, rahalahy, nitombo de Jesosy enseho taminao teo amin'ny lalana nalianao ny efa naniraka mba hiratany masinao ary mba ho feno ny fanahy masiny ianao. Aniraka tamin'izay de ny zavatra tonikirany azandrano io alavy tamasiny de nahiratra izy ka nitsangana de natao batisa. Zay le antso mitalakotrokoroka natao tamintsika teto rehefa malala. Rehefa vonina iova fo tanteraka isika ka vonina amin'izay ahita fifaliana amin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy nohoana sosotronandrotafiana ihany akory no ibahantoerana fa katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana de anampo anareo zany rehetrany Matio toko fahendiny fahatelo amby telopolo dia atao batisa sahala amin'ny Saoly. Ary rehefa iry nandray ny fanahymasina i Saoly de nafanafo teo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dina foana ny tenina verimberina amy Galatianina, Galatianina toko voalohany, Galatianina toko voalohany de ny teny mazava mihitsy izy amin'ny Galatianina toko voalohany. Naran'i Jesosy no mankitsika anzany Galatianina toko voalohany izany. Ny ndininy fahaenina gaga raha ny findrafaingina toy zaho ianareo, iala am'izay fa niantsonareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara, zay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tamadika ny filazantsara ny Kristy. Koritianina voalohany toko faharoa de zao ny teny manomboka amin'ny dininy faharoa, niny tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voombo tamin'ny azo fijaliana. Zany no fiovam-po tanteraka zay nandalovany ity Saoly ka lasa Paoly ity. Koa zay mihitsy atao batisa no vonjena. Tianao ve ny tsy hahafantatra zavatsavatra afa-tsy Jesosy Kristy? Maneke ny anaiky ny antsom-pitiavana azy ataony hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary de natao batisa i Saoly de tsy niny ahalala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy izy. Izany hoe namanahoana sarotam-piainana, namanahoana ny problema amin'izao fiainantsarotra izao, namanahoana ny fahoriana menjady, namanahoana mety ho fihetsiky ny olona rehetra manodidina, namanahoana ny zavatra mitranga, dia tsy nahalala afa-tsy Jesosy Kristy izy. Ary amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa de mijery an'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefasy. Izany no ataon'ny apôstôly Paoly. Ary zay indrindra le antsoantso mitalakotrokotroka zay nitaterahantsika teto. Koa raha manaiky isika ny irotsahan'ny fanahymasina eo amin'ny fiainantsika, handevona ny fo vato, ny fo vovoka, ny zavatra rehetra zay ohatra ny manamafy an'io fotsika io, dia anatanteraka an'izany tokoa ny tompo. Ka anjaranao ny manolo tena kehitriny, ino rano, ino amin'nysakanatsy atao batisa. Galatianina toko fahatelo ny apôstôly Paoly de miteny mazava mihitsy fa rehefa atao batisa amianaran'i Kristy isika de mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa feto amby roapolo fa naizana izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy de mitafy an'i Kristy. Galatianina toko fahatelo andiny fa feto amby roapolo de manaona ny toetsaina, manaona ny fihetsika, manaona ny fiainana. Galatianina toko fahatelo andiny fa valo amby roapolo tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany anareo rehetra eo amin'i Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Miova tanteraka ny toetsaina, miova tanteraka ny fomba fijery, miova tanteraka ny fomba fisaina, miova tanteraka ny fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Miaina ny fiainany lanitra tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Riava malala, averimberina ndray izany ty antso ity zay mihitsy atao batisa no vonjena.
Mahazofa endrena,
mahazofa lalana,
fianarana sy fanabazana androtany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovan'ny ty firenena, arena zareo tsy maharitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia kafaliana mandrakariva no iara-panano piaino. Dia ianao tokoa no harinay tahaka ilay vitsilamiorondrano sy ny fitenenana ka sady manja ianao no mevo sitraka tokoa ny fanjoinao ny fandaharana fanabiazana, dia irariana ny aretanao hatramin'ny farany dia ho ampiko ny sosiny tsarany ianao mpieno. Miarabanao ihany koa namana anaritiana.
Dia tsy salasalana fa anterina ihany koa izay fiarabana nentiny namana lanto ary misy joely teo izay. Araba manao ny tsara ho jarona, araba manao ny soa ho asoavina, dia hitombo amin'ny fahalalana sy ny fiadanana ny ianao mpiaino, dia ho ambinina amin'izay atao. Miarabanao ihany koa namana lanto ary misy joely. Dia izay ary noela fa ny lalana hafakando mora diavina, ny teny efatsiny mora rindra, fa ny fandaharana tariana amin'ny vavaka kosa mora lahatra. Ka io ianao namana lanto ary misy joely, tsara raha entina mbavaka izao fandaharana sy fotoana hahafahantsika miara-mianatra eto amin'ny feon'ny fanantenana izao.
Rainay tsara sy masindrindra zay any an-danitra ao, andriamanitra tianay tokoa ianao, ianao le ray be fitiavana nahary anay. Misaotra indrindra ny amin'ny fiarovana, saotra ny amin'ny fitantanana, saotra ny amin'ny fotoana mbola hahafahana manao izao fandarana izao. Maniry tokoa izahay mba ho tonga sy hipaka anempo andetsain'ny mpieno any izao fandarana izao, ka ireo mpieno dia samy andray fanabiazana arak'izay tandrify azy, indrindra ireo ray aman-dreny izay manabe ny zanany, dia mba ahay anabe zany zanany izany izy mba ho tonga lova sarobidy ho entiny any an-danitra izany zanany izany. Ireo zanaka ihany koa dia mba ahay anoro ray aman-dreny, ka dia ho tanteraka ilay teny fikasana hoe ho maro andro izy amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ho azy. Dia misaotra indrindra fa mino izahay fa miaino vavaka ianao Jehovah ray mahery, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tianay no afahanay manonina izany vavaka izany. Amen.
Dia fankasitrahana mandrakariva no atolotra anao namana lanto ary misy joely tamin'ny fitondranao ambavaka izay nato teo. Fa inona kosa indray ary no masaka azontsika atolotra ho amin'ny mpiaino atao anatin'ity fandarana fianarana azy fanabiazana ity?
Ia, anio izany tsika dia iresaka manokana ireo vanim-potoana tsara hararotina eo amin'ny fanabiazana, satria misy tokoa ireo ray aman-dreny no manontany hoe inona avy ireo vanim-potoana sarobidy tsara hararotina raha te anana zanaka vanina izy eo amin'ny fiainana. Misy tokoa ilay vanim-potoana tsara rarotiny, fa milohan'izay dia tiako ny manambara fa hoe misy ny atao hoe zaza voateraka. Io zaza voateraka io a dia olona miaina zava-baovao izay tsy nahazatra azy tany amin'ny tontolo feno fandriam-pahalemana ny zaza. Dia rehefa tonga teto tany izy dia atsika sy zava-baovao tsy mbola fahitany no iainany. Noho izany a ilaina mahafantatra izany atao hoe zaza izany. Ka ao anatin'ny hoe zaza io dia misy ny vanim-potoana izay tsara araraotina. Ao zany la hoe vanim-potoana ny fahazazana. Dia ny olona izay latsaky ny 8 taona no atao hoe zaza. Io olona latsaka ny 8 taona io dia manana ilay atao hoe vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-tanja indrindra eo amin'ny fiainany. Ny 8 taona voalohany eo amin'ny fiainan'ny olombelona zany a dia vanim-potoana mamy indrindra sy mavesa-danja indrindra eo amin'ny fiainany. Io no vanim-potoana ahafahany ray aman-dreny mametraka ilay atao hoe ny maizay eo amin'ny zaza sy ny ilay atao hoe fahaiza-mahizy ny olona anankiray. Io ny vanim-potoana tsara indrindra zany ararotin'ny ray aman-dreny mba hamola volana ny olona iray hananany fahatokisan-tena, ahafahany mankafy ny tenany, ka hananany ilay atao hoe rafitsaina entiny mamakivaky ny fiainana any aoriana. Io vanim-potoana izay azo lazaina hoe lava io ihany koa dia tsy tsara lanilaniana fotsiny, fa tena atao a izay azo atao mba ho fampivoarana sy fampivelarana ary ho fampandrosoana ilay fahaiza mizy eo amin'nyzaza, ka ahafahany maneo fahaizana sy fihiziana io zany, ka hialan'ny tahotra rehetra any anatiny any izay sakana goavana tsy ahafahany mandroso eo amin'ny fiainana. Dia rehefa tanteraka izay fahaiza mizy zay, dia eo no atratrarany olona anankiray le hoe olona mahery, mahomby ary tsara. Zany hoe mandritrany zany 8 taona izany zany ny ray aman-dreny no manatanteraka sy mametraka ilay fahaiza mizy eo amin'ny zanany, de arakaraka ny fanomezana ilay fahaiza mizy eo amin'le zaza zany no atonga ilay olona io na ilay zaza io na ilay tanora io aleo tena rehefa aneo reno. Ny fametrahana ny fahaiza mizy dia manaraka ny dingam-pivoaran'ny zaza, fa tsy ataotao fotsiny zany io fametrahana ny fahaiza mizy io. Dia misy zany lay atao hoe fametrahana ny fototra, ny fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo, izay zava-dehibe tsy maintsy arahan'ny ray aman-dreny raha tia ny anana zanaka vanina. Dia ny vanim-potoana ny fametrahana an'ilay fototra zany dia manomboka eo amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taonany zaza eo ny ray aman-dreny no tsara mametraka an'izay hoe fototra maha-olombelona zay. Eo ihany koa ny fametrahana ny rindrina dia manomboka eo amin'ny 7 taona ka hatramin'ny 10 taona, eo zany ilay rindrina no apetraka. Ary ny fametrahana ny tafo dia eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 8 taona ny zaza no ametrahana izany zavatra izany. Zany hoe hoharina tahaka ny manao trano zany ny olona anankiray rehefa manabe zaza anankiray, ka ny trano dia miandoa any amin'ny fametrahana ny fototra, fametrahana ny rindrina ary ny fametrahana ny tafo. Tsy azo dinganina ireo dingan'ireo ary tsy azo atakalo, fa tsy maintsy arahana arakaraka ny dinga taonany eo amin'ilay zaza zany no ametrahana izany zavatra izany. Ohatra zany hoe anio 5 taonany ka hatramin'ny 8 taonany tsy ho fametrahana ny fototra no atao any, fa tsy maintsy le fametrahana ny tafo. Tsy misy zavatra azo atakalo zany ireo, fa tsy maintsy arahana zay dinga mpivoarana misy eo amin'ny olombelona izay namana anarity.
Ahoana zany namana l'Antoine Sajuelo ny fomba fanatanterahana an'ireo dingana zay ny tany isaina teo ireo? Inona no ataony ray aman-dreny?
Tsy maintsy misy zany ny asa zay ataony ray aman-dreny, zay lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatanterahana ireo dingan'ireo sy ilay fametrahana ny fahaiza mizy eo amin'ilay zaza. Dia rehefa arahana tsara zany zavatra zany, ka hain'ny ray aman-dreny sy fantatry ny ray aman-dreny ny momba n'ilay zaza, dia ho tafiditra ao anatin'izay izy. Zany hoe ilay tontolo n'ilay zaza mihitsy aloha voalohany indrindra no hidira ny ray aman-dreny. Fa rehefa tsy fantatra ho ray aman-dreny zany ny mahakasika n'io zanakao io, ny tontolo n'io zanakao io, sarotra ho anao ny mametraka an'izay hoe fototra, rindrina ary tafo izay. Dia izay zany ilay nafantarina, zany hoe misy lakile zany raha ohatra ka tia fantatra ny zanakao ianao, dia ny lakile izay ahafahanao miditra ao dia miseraserana aminy, zay ny ataonao anton-draharaha isan'andro isan'andro. Ny fanabiazanao zany zay ataonao amin'io zanakao io aloha voalohany indrindra, dia mifototra na miserasera, mifototra amin'ny fampiresahana, mifototra amin'ny fanakalozan-kevitra. Zay ny zava-dehibe tsara atao rehefa ametraka an'ireo fototra, rindrina, tafo ireo. Zany hoe fomba fanabiazana tsara mpiarina zany a dia ilay mifototra amin'ny serasera, fa tsy ilay mifototra amin'ny herisetra. Matetika manko ny ray aman-dreny a rehefa misy zavatra tiany ampanaovina ny zanany dia mandeha ny herisetra. Tsy izay ny zavatra tsara, fa ao anatin'ilay fifampiresahana, le fampidiniany, fifanakalozan-kevitra sy ny resaka atao a, zay no ampidirana ho an'io fametrahana ny fototra, rindrina, tafo io. De tsiny zany fa amin'ny fanazaranao ny zaza amin'ny raharaha atao. Miresaka zany ianao amin'ilay zaza ao atokantranonao ny amin'ny raharaha zay tokony ataony. De rehefa ampanaovinao raharaha izy, tsy mibaiko ianao fa ianao mihitsy aloha no manao an'ilay zavatra. De hitany de tao aminao amin'izay zay andao isika mianaka anao an'ity fafatrano ohatra na sasa vile tao aminao zany izy, tarianao a ao anatin'izay, zany hoe miara-manao raharaha aminy zany ianao. Dia ao anatin'izay asianao teny famporisihana, asianao teny fankasitrahana, de efa nylazaiko teo hoe asianao teny fitaomana fitarihana. Ary raha ohatra misy ny fotoana de eo ihany ko no ametrahana ny anatranatra, ametrahana ny torohevitra isan-karazany, ny tsara atao sy ny tsy tokony atao eo amin'ny fiainana, mba hatonga aniny zaza iny anana ny may izay azy sy ahafahany maneho lay fahaiza mizy rehefa tonga ny fotoana any amin'ny fahalehibiazany any.
Nresaka makasika ny herisetra ianao teo namana lantony misa joely, fantanina ny tiako apetraka move herisetra ny tsy famelana ny zaza anana fotoana malina n'la fanontaniana na zavatra tiany ray aman-dreny ampanaovina an'la zaza.
Raha jerena zany zay zavatra zay de azo lazaina fa misy endrika herisetra ihany, satria ara-psikôlôzia dia mila zaina ny fahafahan'ilay zaza mamaly ny antsonao sy ny tianao atao. Mila zaina zany a ny fahafahan'ny olona anankiray mamaly ny bakinao. Io zany le atao hoe capacité de réponse, na hozoko ny teny frantsay hoe il faut respecter la capacité de réponse et aller à son rythme. Zany hoe dikan'izay de hoe avelao le zaza anana fotoana amaliana anao ary ajao iny afaingana-pandehana iny. Tsy hoe maika aheno n'le valim-panontaniana ianao dia ho velesinao le zaza satria tsy mamaly anao eno eo. Tsy hoe maika ahitan'le tokontany madio ianao dia velesinao le zaza satria anao maika ahitan'iny tokontany madio iny. Zay manko le izy namana anaritiana rehefa tsy voavaly haingana le sitrapo sy le mahafalifaly ny reny na ray aman-dreny de velesina le zaza, de tafiditra ao anatin'izay le atao hoe herisetra. Zany hoe ny tsy fanajana n'io fotoana io zany miteraka herisetra, indraindray io herisetra ara-petse-po, indraindray herisetra ara-batana, indraindray herisetra ara-tsaina. Kanefa tadidio tsara fa tafiditra ao anatin'ny zofototry ny zaza, zany hoe famelana ny zaza amaly anao amin'ny fotoana zay mapety an'ilay zaza. De io zany no miteraka lay herisetra ozy aho satria tsy vita eny eo le iraka. Raha manontany an'le zaza ianao tsy voavaliny eo eo, de mety felahnao ny tamaina izy, mety voakapika izy, mety mandeha eo ihany ko ny fandrahonana, mety mandeha eo ny vavatsiambony, mety mandeha eo ny fikasitanana sy ny rehetra sy ny sisa sy ny sisa. Dia zay zavatra zay zany no endrika herisetra aseho sy atao amin'ilay zaza rehefa tsy voavaly eno eo ny fanontaniana na ny zavatra tianao ataon'la zaza. Ary tsika ray aman-drenao de matetika zay le mahafa-po atsika, le mety amintsika ny tedavina, fa tsy lay hoe inona ny tokony atao mba ampandrosoana sy atonga n'ity zaza ity ivoatra ao anatin'ilay tontolona. Zay lay lazaiko teo hoe miditra any anatin'ny tontolon'la zaza mihitsy ianao, fa tsy zaza telo taona no eritreretinao ohatra ny taonanao. Tsy mitovy. Zay le izy namana anaritena.
Mazava ny amin'iny namana lantormisa joely fa makasitraka. Fantaniana ho amarana antsika nyity fandaranyity ary fampotoana inona zany ny tena manan-danja eo amin'ny zaza raha ohatra ka fanabiazana no resahana?
Ya, misy zany vanim-potoana anankiray zay tsy azo atao ambany zavatra mihitsy raha te hanabe zaza, dia eo amin'ny manomboka eo nyfahaterahany ka hatramin'ny fahiny taona ny zaza eo. Satria ny zavatra azo ny eo voalohany zany dia tena voaraikitra ho tadidy déterminante ozy ny teny frantsay, tsy miala ao an-tsainy zaza. Noho izany ny fanabiazana zay ataony ray aman-dreny ka tafiditra ao amin'io zaza io de tsy ho afaka ho intsony. Zany mahatonga ny hoe tsy tsara miteniteny foana eo anatrehany zaza, tsy tsara ny manaonao foana eo anatrehany zaza, satria maninona? Mipetraka miraikitra tanteraka ao an-tsainy zaza iny dia sarotra ho anao ny manala an'iny. Dia gaga ndray aman-dreny ndraindray mahita ny zana ny teniteny foana, satria eniny andrerarehetra any ilay izy dia tafiditra ny anatin'ny sainy, dia miraikitra ny anatitsika alaberitreretany ihany. Noho izany, raha te hahita n'ilay fahaizam-bizy sy ny maizay an'ilay zaza ary mipetraka tsara ao amin'ilay zaza zany ianao ray aman-dreny, dia eo amin'io vanim-potoana aotraka hatramin'ny fahenin-taona io no mametraka n'ilay fahazarana tsara, ny fahalalàna rehetra, ny fahaiza mahanao rehetra, ny fahaiza miaina rehetrarehetra. Ary ao anatin'izay no ametrahanao fitokisana eo amin'ilay zaza ihany koa, mba hipetraka tsara ny fampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'ilay zaza. Manomboka eo koa ilay zaza dia efa mila teny famporisihana, mila enoina, mila jaina ny safidiny, dia mbola very koa hoe mila jaina ny fotoana ahafahany mamaly zay zavatra takianao aminy. Fa fadina de fadina ny fanapepoana, fadina de fadina ny fanabadiana, ny fanambaniana, ny fametrahana anara-petaka indrindraindrindra, lay anara-petaka mampihetry ny fankafizatenana. Ohatra le dondron-daty de miena le fankafizatena, miena le estime de soi positif any anatin'ilay zaza, satria inona ny napetraka ao aminy? Lay dondron-daty. De mipetraka ho dondrona foana zany lay zaza iny, iny no entiny mandra-pahalehibe. Ka ny ezaka rehetra zay ataony ray aman-dreny zany de tsara raha akasitrahana avokoa, ary ny tsy fahombiazana dia tsy atao hirahira fa ankahirezina zany a ilay zaza. Rehefa misy ny ezaka ataony dia ankasitrahana izy rehefa tsara ny vitana. Rehefa tsy mahavita ndray izy tsy pepona, fa ankahirezina mba hanao ny tsaratsara kokoa sy ny metimety kokoa anyorinany. Amin'izay fotoan'izay dia ho tafapetraka le atao hoe estime de soi positif any anatin'ilay zaza.
Mankasitraka namana Lantormisa Tsoily, raha ohatra ka nydediavana fianarana ny anatra an'izany de mety matratra eo amin'ny 5 taona 9 taona mianatra an'izay ihany. Raha ohatra ihany koa mety ho sandaina vola lafolafo ihany. Misaotra indrindra ny amin'ny fifampizarana nataonao teo, ny fampiarana iny miankina amin'nyray aman-dreny sy ny mpiaino zay niaraka tamintsika ry azadorona, fa zay mampiatra ihany no mahita fahombiazana. Atreo indray ary ny fotoanantsika tamin'ny tian'io ity, ametraka amin'ny mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray sika.
Ia, dia mirary ny ray aman-dreny anao fampiarana mba ho tombontsoa manokan'ny zanakao. Veloma toboko
mandrapita fa ary
AWR
telefony 034 06 787 62.
Feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao mifaritry ny ranomasimbe indiana.
Ahoana tsara hoe?
Ka hoe feonambe ny vehivavy sy mitovavy advantista rehetra atao mifaritry ny ranomasimbe indiana ho a?
Aiza no anataterahana azy? Any Rovina?
Any Toliary e, manomboka ny 20 ka hatramin'ny 27 aogositra ho avy izao.
Tsara raha rotina kosa izany etako any Toliary ko. Fa mba tiako ho fantatra aloha hoe manao hoana amin'ny fandaharam-potoana amin'izany?
Izy fiofanana manokana ahafahan'ny vehivavy mahazo andreo tsara ho fantatra rehetra mba hahitany fahombiazana eo amin'ny fiainany andavanandro.
Isy mpanofana zatra raha maro ho tonga any, anisan'izany ireo namana avy any amin'ny diviziona ny docteur Lagona sy Ramatoa Margerie.
Izy koa fiofanana natokana ho an'ireo zazavavy sy tovavy raika ambin'ny 10 taona no miakatra.
Isy varotra fampirantiana ny asa tanany vehivavy hifanankalozana traikefa sy hikarohana lalambarotra.
Ankoatran'ireo dia nolo tanana manokana an'ireo namantsika ny tolo iary isika amin'ny famitanany fitorianany filazantsara eo an-toerana amin'ny alalan'ny konferansa isan-kariva.
Satria betsaka ny tianararoatra an'izany fotoana izany mba hahafahana mitsangatsangana amin'ireo toerana malaza sy kanto any Toliara, dia isy andro robe izao natokana ho amin'izany.
Aha, tena mahaliana zany fa Rovina fara fisoratana anarana, dia ohatrinona ny fandraisana anjara?
Ny 2030 avy izao ny fara fisoratana anarana any amin'ireo tompona andraikitra miadidiny vehivavy isaky ny federasiona, ary 5000 ariary monja ny fandraisana anjara.
Ka tongava maro fa ny fiofanana ho azo,
ny fitorianany filazantsara ho vita,
ary ny fafinaretana tombony fotsiny. Raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa manatona na miantso ireo tompony andraikitra miadidiny vehivavy isaky ny federasiona misy antsika.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Mankasitraka amin'izao fiarahanao amiko izao ary asaiko anao mba hahitana trano ny fahaliananao. Hianatra lesona vaovao isika, maliana trano ny lesontsika. Ao anatin'ilay lohateny lehibe isika manao hoe ny famitana farany ataon'ny satana. Famitintsika dia hijery lohateny kely hoe Babilôna fohibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Babilôna fohibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Melonny jerentsika an'izay dia tsara isika raha hivavaka. Rainezay any an-danitro, andinika ny teninao izay mamela ny heloka mampahotana, satria olombelona tsy tanteraka izay. Ka tombontsoa anay nefany a ny mahafantatra izay sitraky ny fonao voalaza ao anatin'io teninao io. Koa omeo anay izany sitraponao izany, aroka nyfanahinao nampanoratra ny mpaminany ny teninao no hiteny aminay amin'ity an'ity, ary ampanginanay amin'izay tsy tokony ho tenenina, ary ampitoetra ihany koa ny teninao ao amponay sy ao an-tsainay, iainanay izany hanomeanay ny hery hoentinay mankato izany teninao izany ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Babilôna fohibe ny fiankofana amin'ny masoandro. Efa noresantsika teo alofa tany Egipta, Asiria, Babilôna, Media, Persia, Grika, Roma dia nisy an'ireo finoana natao hoe misy fanahy tsy mety maty ny olombelona. Rehefa maty zany ny olombelona anankiray dia misy fanahy mitsoaka avy eo amin'ny olombelona, miverina miakatra mankany amin'Andriamanitra. Zay zany no finoana ananan'ireo tanyireo. Zay nyfampianarana jentilisa tany amin'ireo tanyireo. Fitaka voalohany nataon'ny satana zany, ary faharoa dia ny fiankofana amin'ny masoandro. Zay le fitaka faharoa. Tafidra tao amin'ny kristianisma daholo zany fitaka rehetrarehetra tany saintsika zany. Lasa nino fa misy fanatso mety maty ny kristiana, de lasa miankohoka amin'ny masoandro kristiana. De ny zavatra misy, ireo fomba amampanao jentilisa, ireo sarisary de tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina avokoa. De lasa niankohofa ny kristianina, lasa nandresy i satana. De amin'ity anio ity tsika de hojerentsika hoe ahoana moa ny ilazana fa hoe fohibe ny fiankofana amin'ny masoandro tokoa zany Babilôna zany. Zay zany le fantaniana mipetraka. Ny zavatra tsara ho fantatra aloha de zao hoe i Babilôna tamin'ny andro ny ry Daniela sy ny namany telo efa levona tamin'ny andro Kristy, efa tsy manjaka eran-tantsony, na de teo ary izy a efa tsy manana ny heriny anjaka eran-tantsony. Fa iza zany ty Babilôna ity? Fa iza ty Babilôna ity? Manao an'izao fanamariana zao a i James Frazer ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature. To Babilôna hoy izy fa iny dia niankohofana hatramin'ny fahagola elabe ny masoandro. Ao amin'ny takila 5:15 misy an'izay. Mety hahagaga kanefa misy fotoana izay niasan'ny hery miasa mangina ny fiankohofan'ireo babilônianina tamin'ny masoandro teo amin'ny fivavahan'ny vahoaka an'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Na ireo mpanaradian'i Jehovah dia efa nivavaka tamin'ny bala ilay masoandro. Toy izao no voalazan'ny mpanjaka faharoa toko fahatelo ambyroapolo ny andininy fahadimy. Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambyroapolo ny andininy fahadimy. Ary natsahany koa ny mpisorona amin'ny andriamanitra izy izay nitendreny mpanjaka ny joda handoro didikazo manitra eny amin'ny fitoerana avo tany amin'ny tanànany joda sy tamin'ny manodidina ny jerosalema sy izay nandoro didikazo manitra koa ho an'ny bala dia ny masoandro ary ho an'ny volana sinikitana amin'ny zodiaka ary ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra. Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo izy dia miteny hoe ary ny soavaly izay no hamasin'ireo mpanjaka ny joda ho an'ny masoandro ka nataony teo amin'ny fidirana ho ao an-tranon'i Jehova teo akaiky ny efitranona tana meleka tandapa izay tao parvara dia ny esoriny ary ny kalesiny masoandro no dorany tamin'ny afo. Hitanao fa le masoandro eto miverimberina, io ilay andriamanitra bala halan'i Jehova io. Tsy taloha ihany io ny misy a fa amin'izao androntsika izao. Dia apetrao mifanontaniana, so dia miankohoka amin'ny masoandro ary ianao io, so dia mbola miankohoka amin'ny bala ary ianao io, dia mety teny ao anao hoe aa, ndao hodinintsika ny voalazan'ny Baiboly. Ny mpaminany Ezekiela niara-niaina tamin'ny androny Daniely izy a dia naneo ny sasany tamin'ireo vaoka an'Andriamanitra ny ambo ny tepolin'Andriamanitra ka ny ankoka ny atsinanana na nandrify ny masoandro. Raha tokony ny ankoka tamin'ilay mpamorona dia i Jehova izy, dia izao ny zavatra misy, ny masoandro indray ireny lasa ny ankofany. I Jaona ihany koa ao amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo dia milazalaza ny amin'ny fotoana iray hidiran'ny fitsipika babilônianina, ao anatin'izany a ny fiankofana amin'ny masoandro. Itsofoka aiza moa? Itsofoka ao amin'ny fiangonana kristianina mandritra amin'ny fotoana ny marimaritra iraisana. Araka ny voalaza ny lesona teo aloha dia tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny finoana fa misy fanatso mety maty. Tsy vitan'izay ihany fa ny fivavahana amin'ny masoandro, fiankofana amin'ny bala izany. Niteraka hafaliana lehibe teo amin'ny fanjakana romanina. Averiko indray mandeha teo amin'ny fanjakana romanina tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahefatra ny fiovam-potsina mpozina ny seho tamin'ny Constantin. Io Constantin io dia tia fatratra ny fivavahana amin'ny masoandro, mpiankohoka amin'ny fivavahana amin'ny masoandro io Constantin io. Izao no nosoratan'ny Edouard Gibbon ilay mpahay-tantara malaza, nankalazaina manerantany ho toy ny mpitarika sy mpiaro an'ny Constantin ny masoandro ao amin'le boky mitondra ny lohateny hoe The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire, toko faroapolo. Ao no mitantarany izany. Tamin'ny taona faraika ampiroapolo sy telonjato izany hoe amin'izao fanisany taona misy antsika izao a dia nolaniany Constantin ny lalàna momba ny alahady. Tamin'izany no voalohany nankatoavana ny lalàna momba ny lahady ho andro masina. Zao ny voalazany didy io: amin'ny andro mendrikaja ny masoandro. Azonao ve zany? Andro mendrikaja ny masoandro, andao solontsika bala le masoandro. Amin'ny andro mendrikaja ny bala dia aoka hitsahatra ny mpitsara sy ny mponin'ny tanàn-dehibe rehetra ary hakatona ny toeram-piasana rehetra. Ao amin'le boky Edict of Constantine raika amby roapolo sy telonjato taorian'i Kristy misy an'izay. Na de hoe tsy lalàna nanery nitandreman'ny olona rehetra teo ambany fahefan'ny Constantin ny alahady akory zany, de zao manamafy kosa ny fitandremana ny alahady tao an-tsain'ireo vahoaka romanina. Ireo vahoaka romanina zatra ny ankohoka tamin'ny bala tamin'ny andro alahady, de ravoravo izy ireo rehefa tena tafavoaka zay lalàna zay tamin'ny taona fa raika amin'ny roapolo sy telonjato. Zany hoe raha manao kontikonty zany ianao a dia roa sy fitonjato sy arivo taona lasa zany no nisin'izay fandidiana izay. De hitanao amin'izany ny fitaka tao ny satana fa niditra tsikelikely tao amin'ny fivavahana kristianina ny fitandremana ny alahady de ny alaady zay andro ny masoandro, andro ny bala zay tena halan' Jehovah mihitsy. Ampolo taona maro tao teorin' zany no nanoizan'ireo amperora ary ireo papa tamin'ny alalan'ny didy mpanjakana sy ny filakevitry fiangonana ny fampiorenana ny alady ho andro atao hivavahana. Teneniko miadana tsara mihitsy lizy, azahoanao azy. Ary izy io de mitoetra ho an'ny ankamaroan'ny kristianina ankehitriny. Ary rehefa miresaka momban'io moanao hoe tsy izy any a io andro fivavahana amin'ny andro alady io, betsaka manohitra anao, tsy faly aminao izy. Kanefa ara-tantara de zao, tsy ino andron'i Jehovah, tsy ino andro fivavahana amin'i Jehovah, tsy io fa ny sabatan'i Jehovah ihany, de ny andro fafito sabotsy zany. De nametraka fantaniana tery aloha hoe mivavaka mibala ve anao dinio? Mety hiteny ianao aa zay tsy mahafantatra an'izany, ampafantarina anao izy androany fa io babilôna io de fohy be ny fiankofana amin'ny masoandro. Tafiditra ao amin'ny fiangonana kristianina izy ankehitriny amin'ny alalan'ny fankamasinantsika ny andro alady. Jaranao ny misaina sy mandinika. Jere tsara ny manodidina anao fa mielipatra na naiza naiza tokoa ny fivavahana amin'ny andro alady. Nitsangana atsy, tsangana ny roa, milaza tena ho kristianina izy ireny. Kristy anefa de tsy nanao hoe mivavaha amin'ny andro alady. Andro alady iankofana amin'i Jehovah. Na de tetỳ ambony tany aza kristy dia nivavaka izy ary nitandrina ny sabatan'i Jehovah. Ka ianao amin'ny maha kristianina anao dia apetrao ny tongotrao ho eo amin'ny nandehanan'i kristy. Antsompamindrapo ho aso anao zany, andao anaraka ny baiko kristy, andao anaraka ny diny. Tena mahay mamitaky satana, averiko indray mandeha tena mpamitaky satana ary betsaka ny voafitany. Tsy mahafantatra koa re mbola mikoka amin'ny bala izy. Atreo indray fiarahantsika amin'ny tian'io ity vavaka isika. Raha io tsy fantatray mihitsy hatramin'izay fa hay mbola miokoka amin'ny bala izay, mamelany eloko hoe meo hery izahay mba hahafahanay miala eo ambany vahoany satana ka tsy hiankofanay aminy amin'ny alalan'ny fiankofana amin'ny andro tsisy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izany, amen. Mametraka amin'ny mandra-peona aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.